galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galab talaada bisha February ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga aan internetka ku leenahay voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC idaacadda sida tooska ah kaga imaaneysana saacadda waa 8:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka VOA waxa idin haya anigoo ah Aashif Rahimada. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida ay magaalada Muqdisho ugu diyaar garoobayso doorasho qof iyo cod ah.
Muqdisho doorasho way ka dhici kartaa haddii ay doorashadaasi ay noqonayso mid la isku waafaqsan yahay oo xor iyo xalaal ah, la markaasna wax isdaba marin iyo cadaalad darro aanan meesha ku jirin, muwaadin kastana in wax doorto ama la doorto sida sharciga uu qabo la meel mariyo suuriyan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
Waan dhimaynaa shaqaalaha, waa inaan yaraynaa baaxadda shaqadeenna maxaa yeelay barnaamijyo badan uuna taageeri jiray ayaa hadda la hakiyey. Loggananku waxa uu sheegay in saamaynta hakinta gargaarku ay si weyn u saamayso warbaahinta madaxa bannaan.
Sidoo kale warar ku saabsan Afrika, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyay. Fallaagada ay Rwanda taageerto ee dhowaan qabsaday magaalada muhiimka ah ee Goma ee bariga dalka Congo ayaa Isniintii shalay waxay ku dhawaaqeen xabad joojin hal dhinac ah sababo bini'aadminimo dartood. Hadalka ka soo yaray M23 ayaa yimid kadib baaqyo isdaba joog ahaa oo dalbanayay in la furo waddo nabad ah oo dadka barakacay lagu gaarsiiyo gargaarka bini'aadminimo. Fallaagada M23 ama 23 waxay sheegtay in xabad joojinta ay bilaabanayso maanta oo talaada ah. Ku dhawaaqista ayaa sidoo kale waxay ku soo beegantay saacado yar kadib markii qaramada midoobay ay shaacisay in dagaalkii toddobaadkii hore ee Goma lagu dilay ugu yaraan 900 oo qof. Dagaalka ayaa waxa u dhexeeya jabhadda M23 iyo ciidamada dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. M23 ayaa waxaa la sheegay in ay ku sii siqayso magaalada Bukavu ee caasimadda gobol kale oo ku yaalla bariga dalka Congo. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay dowladda Congo oo ku saabsan xabad joojinta halka dhinaca ee ay ku dhawaaqday M23. Shiinaha ayaa talaadadan maanta ah waxa uu shaaciyey in uu canshuur 15% ah ku soo rogi doono dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ee uu kala soo dego dalka Mareykanka kadib markii Washington ay canshuur 15% oo dheeraad ah ay saartay badeecooyinka Shiinaha laga soo dhoofiyo. Wasaaradda Maaliyadda ee Beijing ayaa sidoo kale waxa ay shaacisay ama saaca ka qaaday in 15% canshuur ay dul dhigi doonto shidaalka cayriin, mashiinada beeraha, baabuurta xamuulka fudud iyo sidoo kale gawaarida waaweyn sida kuwa isboortiga ah ee uu dalka Shiinaha ka soo degsado Mareykanka. Canshuuraha cusub ayaa jawaab u ah sida hadalka loo dhigay tallaabada canshuur kordhinta ee dhinaca keliya ah oo Mareykanku qaaday dhammaadkii toddobaadkii hore, ayay tiri xukuumadda Beijing. Tallaabadaasi ayay waxa ay ku dartay sida hadalka u dhigtay waxay si bareer ah u jabinaysaa xeerarka ururka ganacsiga adduunka, waxna kama tarayso xalinta dhibaatooyinka u gaarka ah Mareykanka, waxaana ay carqaladaynaysaa iskaashiga caadiga ah ee dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. Canshuuraha ay soo rogtay xukuumadda Beijing ayaa dhaqan galaya Isniinta soo socota, ayay tiri wasaaradda maaliyadda ee dalka Shiinaha. Ninka lagu eedeeyay in uu isku dayay dilka qoraaga Salmaan Rushdie, taas oo keentay in uu waayo aragga isha midig, ayaa talaadadan waxa uu wajahayaa maxkamadeyntiisa dacwad la xiriirta isku day dil si ay u muujiyaan dokumentiyada maxkamadda gobolka. Hadi Matar oo ah muwaadin Mareykan ah oo asal ahaan Lubnaan ka soo jeeda ayaa sidoo kale waxa uu wajahayaa dacwad kale oo heer federaal ah oo la xiriirta argagixisnimo iyadoo lagu eedeeyay in uu weerarkii sanadkii 2022 ka fuliyay magaca kooxda hubaysan ee Xisbullah. Bishii Agoost ee sanadkii 2022 Rashidi oo hadda ay da'diisu tahay 77 sano ayaa waxa uu lumiyay aragga isha midig kadib markii nin mindi ku hubaysan uu weeraray kuna weeraray munaasabad suugaaneed oo ka dhacday gobolka New York. Qofka weerarka fuliyay ayaa waxa uu ku dhuftay toorey ku dhawaad 10 jeer isagoo si xawli ah uga booday masraxa. Qoraaga asalkiisu Hindiga yahay balse haystaa dhalashada Mareykanka oo ku nool New York ayaa waxa uu wajahayaa hanjabaado dil ah tan iyo markii uu daabacay buuggiisa la yiraahdo The Static Verse amaba aayadaha shaydaanka sanadkii 1988, kaas oo hogaamiyaha sare ee Iran uu ku tilmaamay mid aflagaada ku waa Islaamka. Ayatullah Ruuxullah Khamenei ayaa sanadkii 1989 waxa uu soo saaray fadwo ku baaqaysa in muslimiinta adduunka oo dhan ay dilaan Rushdie. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilowne ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegayaa in ay bilaabeen wajiga labaad ee howlgallo ay wadeen ka wadeen buuraleyda caalmiskaad ee gobolka Bari. Dagaallo ayaa lagu soo waramayaa in ay dhacayeen shalay xalay ilaa iyo maantana ay socdeen. Dagaaladan ayaa waxa ay ku soo beegmayaan iyada oo dhowaan ciidamada Mareykanka ay duqeyn ka fuliyeen buurahaasi. Wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan soo dirtay.
Afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Axmed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in saaka waaberigii ciidamada Puntland ay bilaabeen wajigii labaad ee howlgalka lagula dirirayo ururka Daacish. Afhayeenka ayaa sheegay in dagaalku uu ka bilowday ciidda dheer Dariin, Haraariyo iyo Qurac ilaa iyo iminkana uu wili socdo. Waxa adag in isgaarsiintu ay shaqeyso goobaha uu dagaalku ka socdo. Hase yeeshee, waxa lagu soo waramayaa in dhimasho iyo dhaawacba ay ka jiraan goobaha lagu dagaalamayo. Sidoo kale, bilowgii dagaalka ayaa dhaawac waxa uu soo gaaray taliye ilig oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Puntland hogaaminaysay. Waxana lagu soo waramayaa in dhaawaciisu uu fudud yahay loona soo qaaday dhinaca Boosaaso. Sidoo kale waxaa jira gaadiid ay miino la kacday oo ay saarayeen ciidamada Puntland, kuwaas oo ay dhaawacyo ka soo gaareen qaar ka mid ah ciidamada Puntland. Dadka deegaanka ayaa horey uga soo qaxay goobahan uu dagaalku ka socdo, waxaana adag in la helo xogta dagaalka. Waxa afhayeenku sheegay in dagaalkan ay guulo ka soo hoyeen ciidamada Puntland isla markaasna ciidankoodu uu u sii durkayo dhinaca sare ee Togod Jaceel. Faadimo Yaasiin Jaamac, VOA.
Shirka 13-aad ee macdanta ee Afrika ee Indaba ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, waxaana ka soo qayb galay in ka badan 115 wadan. Dowladaha shirkan badankood waxaa hormuud ka ah qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo saameynta ay canshuuraha Mareykanka iyo xanibaadda gargaarka shisheeye ay ku yeelan karaan warshadaha macdanta ee Afrika. Vicky Stark ayaa warbixintan soo diray, waxay noo haya Maxamed Cabdi Xasan.
Mawduuca sanadkan ee shirka macdanta Afrika ee Indaba waxa uu daaran yahay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka macdanta Afrika ee mustaqbalka. Ka qaybgalayaasha qaar ayaa ka walaacsan in lacagaha canshuuraha ah ee uu soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan canshuurta 115-ka ah ee uu ku saaray badeecadaha Shiinaha, ay saameyn ku yeelan karaan macdanta Afrika. Waa kan Dennis Denia oo ah ku-xigeenka madaxa fulinta ee Afrika Simbank, kaasoo ku lug leh maalgelinta mashruucyada ballaarinta ganacsiga ee Afrika.
Because China sources a lot of its minerals from Africa. shiinuhu wuxuu ka helaa macdan badan Afrika. Shirkadihiisa ayaa soo saarista ka shaqeeya, kadibna suuqadiisa ayaa loo dhoofiyaa. Marka canshuur la saaro badeecadaha Shiinaha, waxay saameyn xun ku yeelan kartaa macdanta Afrika, gaar ahaan qiimaha. Laakiin waxaan sugeynaa inaan aragno waxa saameyntu ay noqon doonto waqtigan xaadirka ah. Waan qiyaasi karnaa, laakiin xaqiiqdii ma hayno caddaynta. Go'aanka madaxweyne Donald Trump ee ah in la hakiyo gargaarka dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale ahaa mawduuc laga dooday shirkan macdanta ee Afrika. Wasiirka macdanta iyo shidaalka ee Koonfur Afrika, Gawid Mantashe, ayaa khudbadiisii u sheegay in Afrika ay joojiso soo saarista iyo dhoofinta macdanta haddii dhaqaalihii lagu taageerayo lagala laabto. Laakiin Denya ayaa qaba aragti taas ka soo horjeeda.
I think every administration has the right to determine how the national resources are going to be deployed.
Waxaan u malaynayaa guri in maamulka kasta uu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo sida loo maareynayo hantida qaranka. Marka maamulka Trump wuxuu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo halka loo isticmaalayo kheyraadka Mareykanka, mana ku qasbi karno Mareykanka inuu sii wado maalgelinta hawlaha qaarkood. Marka waxay ku xiran tahay dadka Mareykanka inay go'aan ka gaaraan. Falanqeeyaha macdanta ee Rucadaaga ah Peter Major ayaa sheegay in si ka duwan Shiinaha, Mareykanku uu si taxaddar leh uga fiirsaday maalgashigiisa Afrika, sababo dhowr ah awgood oo ay ka mid yihiin xasilooni darro siyaasadeed oo ka jirta qaaradda Afrika. Tusaale ahaan, colaadda hadda ka taagan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo qani ku ah macdanta, halkaasoo ay fallaagada M23 iyo dowladda Congo ay ku dagaalamayaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dhulka macdanta laga soo saaro. Kabir Mojer waxa uu ku booriyay Mareykanka inuu sii wado mashruuca Lobito Corridor oo ah mashruuc tareen oo laga soo raro macdanta Congo iyo Zambia ilaa laga geeyo Lobito, dekedda ku taala dalka Angola ee xeebta badda Atlantiga. Mashruuca waxaa taageeray maamulkii hore ee Joe Biden.
I think it was the US putting a toe in the water. And they mustn't stop now. They must put the foot in the water.
Waxaan u malaynayaa inuu Mareykanka hawshan mar hore galay, mana aha inay hadda joojiyaan. Waa inay cagta dhigaan biyaha ay hadda suulasha kula jiraan. Waa inay sare u qaadaan qiimaha iyo faa'iidada mashruucaasi oo ay tusaan Afrika sida ay u jecel yihiin inay halkan yimaadaan oo ay u caawiyaan si macquula oo faa'iido u leh dhammaan dhinacyada oo dhan. Afrika ayaa la aaminsan yahay inay haysato 30% macdanta adduunka laga soo saaro. Qaar ka mid ah waa macdanta soo jireenka ah sida dahabka iyo dheemanta, qaar kale oo loo isticmaalayo alaabada sida batariyada iyo baabuurta korontada ku shaqeysa oo loo arko inay muhiim u yihiin u gudubka ilaha tamarta nadiifta ah. Wufuudda ku sugan shirka Indaba oo soconaya ilaa iyo 6 February ayaa matalaya shirkadaha macdanta Afrika, maalgashadayaasha iyo dowladaha. Waxaa jira wafdi ka socda Mareykanka, laakiin dhammaan su'aalaha warbaahinta ayaa ku wajahan Washington.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Walaad Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Dagaal culus oo ka dhacay koonfurta iyo galbeedka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 19 qof, qaar kale oo badan waa ku dhaawacmeen sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, iyadoo dagaalka ba'an ee u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF uu sii xoogaysanayo. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobayaa Nuur Xasan Nuur.
Koonfurta Kordofan, madaafiic ku dhacday caasimadda gobolka Kadugli, ayaa dilay ugu yaraan 40 qof, waxaana ku dhaawacmay 70 kale sida ay sheegeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka. Magaalada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Suudaan ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar uu gudoomiyaha Maxamed Ibraahim ku eedeeyay garab ka tirsan jabhadda SPLMN ee Suudaan ee uu hoggaamiyo Cabdulcasiis Al-Hilu oo iyaduna saldhig ku leh gobolkaasi. Gudoomiyaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in weerarka Hilu ee dadka rayidka ah ee Kadugli uu ujeedkiisu ahaa in laga nadiifiyo buuraha ku hareereysan Kadugli xoogaga fallaagada. Gudoomiyaha ayaa sheegay in tacshiirada lala beegsaday suuq halkaasi ku yaal. Jabhadda SPLMN ayaa isku dhacyo kala duwani iyaga iyo ciidamadu ay marar kala duwan ku dhex mareen dhinaca koonfureed ee Kordofan intii uu dagaalku socday. Suudaan waxaa ka jiray colaad sukeeya tan iyo bishii Abriil 2023, iyadoo dagaalada halkaasi ka socdaan ay u dhexeeyaan ciidanka militariga iyo xoogaga RSF. Gobolka galbeedka ugu weyn ee Darfur ayaa weerar cirka ah oo ay militariga ku qaadeen caasimadda koonfurta Darfur ee Nayala ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof 3 iyo 6 kalena ay ku dhaawacmeen isniintii sida ay xaqiijiyeen ila wareediye caafimaad oo la hadlay AFP RSF ayaa bayaan ka soo baxay isniintii waxay ku eedeysay ciidanka in ay bambooyin u adeegsadeen dad rayid ah xaafado ka tirsan Niyala RSF ayaa gacanta ku haysa inta badan gobolka Darfur oo ay ku jirto magaalada Niyala oo 190 kilometer u jirta Al-Fashir oo ah caasimadda go'doonsan ee waqooyiga Darfur oo ah gobolka keliya ee wali ku jira gacantooda Al-Fashir waxa ay hoy u tahay ilaa 2 milyan oo qof oo ku jiray go'doominta RSF tan iyo bishii May ururka socdaalka qaramada midoobay ee IOM ayaa sheegay isniintii in ka badan 600 oo kun oo qof ay ka barakeen waqooyiga Darfur oo keliya intii u dhaxeysay bishii April 2024 iyo bishii January 2025 Sabtidii ugu yaraan 60 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen in ka badan 110 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay RSF duqaysay suuq mashquul badan oo ku yaala magaalada Umdurman dagaalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 10 kun oo qof halka ay malaayiin kalena ku barakeen ama ay u qaxeen dalal daris ah qaramada midoobay waxay sheegtay in kala bar dadka Suudaan ay la ildaran yihiin gaajo
Mahad Sanid Noor Xasan Noor ayaa warbixintaasi nala socodsiinay wali halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Dhinaca kalena wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya warar naxdin leh xadka Chad iyo Darfur VOA da waxa ay kula kulantay qaxooti la wadaagay sheekooyin murugo leh oo ku saabsan xasuuq ka dhacay Suudaan sida uu Mareykanku ku sheegay warbixin rasmi ah waxa lagu eedeeyay in ciidamada gaarka ah ee RSF iyo maleeshiyada la shaqeeya ay ka dambeeyaan falal foolxun oo halkaas ka dhacay iyadoo qaxootiga ay codsanayaan in talaabo degdeg ah la qaado Mareykankuna waxa uu cunno qabatay nasaaray hoggaamiyasha RSF iyo kooxaha la shaqeeya wariyaha VOA da Henry Wikinis ayaa warbixintaana waxa uu ka soo diray magaalada Atre ee dalka Chad Xuseen Barre Aadan ayaa noo haya
Nuur Al-Latif waxa ay ka mid tahay boqolaalka kun ee qaxootiga ah ee ka soo cararay gobolka Darfur ee dalka Suudaan si ay uga badbaadaan rabshadaha qowmiyadeed ee socday 2 sano ee la soo dhaafay. Waxay sidoo kale tahay dhaqtar dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dhimirka ku takhasustay. Waxa ay nolol maalmeedkeeda ku qaadataa xeryaha qaxootiga ee ku yaala xadka Jaad iyo gobolka Darfur iyada oo siisa caawimaad dhinaca caafimaadka maskaxda ah dadka dhibanayaasha ah. Murugada maskaxda saameysa aad bay u xoog badan tahay. Dad badan ayaa waayay ehelkoodii. Geeridu waxay noqotay wax caadi ah. Qoysas badan labadoodii waalidba waa ay waayeen. Marka ay sidaasi dhacdo, ilmaha yar ayaa noqda mas'uulka qoyska. Al-Latif waxay sheegtay inay la shaqeyso oo ay daaweyso gabar yar oo 14 jir ah oo waalidkeedii iyo walaalaheed oo dhan la dilay. VOA waxa ay muddo 7 ka badan ku qaadatay xerada qaxootiga ee Adre iyada oo wareysanaysa dhibanayaasha.
Practically everybody here at the refugee site in Adre has got a horrific story to tell.
Qof walba oo halkan ku nool waxa soo martay sheeko xanuun badan oo ku saabsan ehelkiisa ama asxaabtiisa iyo deriskiisa kuwaasi oo la laayay. Mareykanku waxa uu dhacdooyinkani ku tilmaamay xasuuq. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dembiyo kale oo ka dhan ah bini'aadantinimada ay weli ka socdaan halkaasi. Magaca haweeneydan dhibanaha ah waa la beddelay, isla markaana waxaa la qariyay aqoonsigeeda si aan dib loogu beegsan haddii ay ku laabato gobolka Darfur. Hooyaday iyo walaalkay way dileen. Gurigayga dhexdiisa ayayna ku dileen. Dad badan ayay dileen. Waxay sheegtay in intaasi kadib ay iyada lafteeda kufsadeen maleeshiyada la shaqeysa ciidamada RSF. Maxamed Idriis Aadam oo ah farshaxan kana ah magaalada caanka ah magaalada Aljineera waxa uu sheegay in uu ku jiray liiska dadka ay RSF doonayaan in ay dilaan. Wuxuu ka cararay magaalada balse waxa uu ka tagay wax walba oo uu lahaa oo ay ku jirto shaqadii uu noloshiisa oo dhan ka shaqeynayay. Dunida oo dhan waxa ay cambaareysaa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka dhanka ah. Waxaana jira heshiisyo caalami ah oo ilaalinaya xuquuqda bini'aadamka. Dadkii dembiyada ka geystay Darfur waa in maxkamad la horkeeno. Mareykanku waxa uu cunuqabatayn saaray hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Deglo Xamiti iyo saraakiil sare oo kale oo ka tirsan kooxdiisa. dhinaca kale dhibaatadii soo martay qaxootiga wali ma dhamaan waxayna xaaladu sii xumaataa habeenkii sida ay sheegtay Al-Latif maalintii wax dhib ama muuqdaan laakiin habeenkii waxaa la maqlayaa qaylo badan oo kasoo yeedhaysa jidadka waxaa jira cabsi badan waana wax laga naxo inkasta oo Darfur ay kasoo carareen islamarkaana ay yimaadeen xerada qaxootiga Adre ee dalka Chad haddana weli waxa ay dadkaasi la nool yihiin murugadii iyo naxdintii xasuuqii dhacay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobay. kala galab wanaagsan meel kasta oo laga maqlaysaana dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay waday dadaallo la xiriira sidii guud ahaan dalka looga qaban lahaa doorashooyin qof iyo cod ah goobaha loo aseeyay inay doorashooyinkaasi ka dhacaan ayaa waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo la sheegay in 16 degmo oo qayb ka ah degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir ay doorashooyinka ka qabsoomaan. Haddaba sidee magaalada Muqdisho ay uga hirgeli kartaa doorashooyin qof iyo cod ah? Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay meelaha dowladda federaalka Soomaaliya ay u qorsheysay inay ka dhacaan doorashooyinka qof iyo codka ay dowladdu ku haminayso inay ka qabato guud ahaan dalka. Waxaana la qorsheeyay in doorashooyinkaasi ay ka dhacaan 16 degmo oo ka mid ah 20 degmo ee iminka ka kooban tahay caasimadda. 4 degmo ee laga reebay doorashooyinka qof iyo codka ayaa waxa ay kala yihiin degmooyinka Kaxda, Dar es Salaam, Garisbaaley iyo Gubadley. Haddaba marka la eego qaabka ay waxu socdaan xilligan, magaalada Muqdisho doorasho qof iyo cod ah suurtagalse ma tahay in dadka ay doortaan hoggaan iyaga matala. Saciid Axmed Cabdiwaaxid Saciid Nabadoon waa guddoomiyaha ururka baraaruga bulshada Banaadir, waxaana uu ka mid yahay aqoonyahanada u ololeeya in caasimadda laga qabto doorasho qof iyo cod ah.
Runtii su-aashan aaday muhiim u tahay. Annaga haddaan nahay baraaruga bulshada Banaadir, muddo ayaan waxaan soo wadnay in laga magaaladan laga yegleelo amase laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo golaha deegaanka Muqdisho. Barnaamijkan golaha deegaanka Muqdisho iyo duqa caasimaddu ay shacabka soo doorteen muhiimad gaar ah ayuu noolahaa. Muddana waa u ololeynaynay, haddana waxaan Ilaah mahadiisa inay dowladdu ay tiri. Laakiin waxa annaga aan wadnay waa ololahaas oo runtii aad moodo maanta inuu najaxayo haddaan nahay baraaruga bulshada Banaadir. Mana la gabanin, fagaaraha waa la taagnayn. Laakiin su-aasha ah qaabka ugu fiican ee loo samayn karo, waxaan isleeyahay Muqdisho markaan ka hadlayna ama gobolkan Banaadir aan ku noolnahay, degmooyinka waxa la yidhi 20 degmo lagama qabanayo, 16 degmo xilliga kacaanka 1900 wixii ka horeeyay unbaa doorashada loo qabanaya. Marka dhinacaas ka fiiriso degmooyinkaasi hadda Lacarab dhaway waa degmooyinka runtii dowladda guryaha ku yaala. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano guryaha ku yaala waa guryo u diiwaan gashan dowladda hoose xamar, waa guryo u diiwaan gashan wasaaradda maaliyadda oo maaliyada laga qaada. Dhinaca kale marka aad fiirso dadka xaafadda ku nool, dad odayaala ayay leeyihiin. Marka waxaan isleeyahay yes, doorashadu waa la qaban karaa, waana sahlan tahay golaha deegaanka inay dadka soo doortaan.
Saciid Nabadoon ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in muddooyinkan ay wadeen xog ururin ku saabsan fahamka bulshada ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod ah.
Annaga hadda baryahan waxaan wadnaa ray ururin ayaa wadnay. Waxaan ogaanay kulli waa soo bandhigi doonaa, laakiin waxaan ogaanay dadka in wacyigelinta ay aada ugu leydato oo ay aada u hooseyso. Dadkan la raba dhalinyarada ah ee la raba inay codkooda dhiibtaan, marka hore waa in wacyigelin la sameeya. Marka doorashadaba intaan la qaban, dadkii wax fikira kama haystaan doorashada la qabanayo iyo qaabka loo qabanayo waxa la samayn doono. Marka annaga waxaan soo jeedinay oo aan dhowr jeerna ku soo celcelinay dowladdana kala hadalnay in eod iyo duqa Muqdisho lafsadiisa maamulka gobolka Banaadir in la sameeyo wacyigelin ku aadan qaabka doorashada u dhacayso. Waxaad moodaa hadda inaysan dadkii iyo guddigii doorashada inaysan iska warqabin oo dadki aysan wax xog ah aysan hayn. Marka talada aan soo jeedinayo ugu horreysa waxa weeyaan in wacyigelinta horta marka hore kor loo qaado oo dadkii ay arkaan doorashada, sababtoo ah qof aan doorashadiiba wacyigelin ama baraarug aanan haysan oo ku baraarugsanayn cod ma dhiiban karo, qaab cod u dhiibtana ma yaqaano.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba in inta aan magaalada Muqdisho laga qaban doorashooyinka ay muhiim tahay in laga heshiiyo shuruucda doorashooyinka iyo kalsoonida lagu qabi karo guddiga doorashooyinka ee la magacaabay, sida uu ku waramayo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Gobolka Banaadir iyo caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee Muqdisho xilliyadii ugu dambeysay waxay haysatay ammaan aad u wanaagsan, kaasoo la dhihi karo hadday su-aashu tahay amni darteed ma u dhici kartaa doorasho cod iyo qofka gobolka Banaadir iyo caasimadda ma u dhici kartaa haddii la dhaho haabaa la dhihi karaa. Maxaa yeelay amni ku filan in doorasho cod iyo qof lagu qabto xamar way haysataa, laakiin su-aashu waxay imanaysaa ma doorasho cod iyo qofba ma waxay u baahan tahay keliya inay goobtu ay ammaan tahay? Maya iyaduna jawaabtu imanaysaa oo ah doorasho ammaan keliya cod iyo qofba kuma dhici karto. Waxay u baahan tahay in waxyaalo kale oo kaabaya oo maxay ahayd kabaya inay la helo, waxaa kamid a inay doorashada heshiis laga yahay. Doorasho haddii aad maqasho dad baa ku loolamaya, dad baa xilkan hunguri ka haya, kala duwan, kala aragti duwan, kala siyaasad duwan, qaarkoodna ayna isjeclayn. Sidaa darteed waxay u baahan tahay in xakamka u dhexeeya dadkaas horta raalli laga wadaya, oo guddiga doorashada iyo shuruucda doorashada horta labadaba waa inay laga heshiiyo. Waxaa kaloo qasaba inay laga heshiiyo waqtiga ay doorashadu dhacayso iyo qaabka doorashada loo gelayo.
Siyaasiyiinta magaalada Muqdisho qaarkood ayaa aaminsan in haddii laga fogaado musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay magaalada Muqdisho ka qabsoomi karto doorasho dadweyne, sida uu tilmaamayo Professor Maxamed Cumar Dalxa.
Muqdisho doorasho way ka dhici kartaa haddii ay doorashadaasi ay noqonayso mid laysku waafaqsan yahay oo xor iyo xalaal ah, isla markaasna wax isdabamarin iyo cadaalad darro aanan meesha ku jirin muwaadin kastana in wax doorto ama la doorto sida sharciga uu qabo la meel mariyo suuriyan. Haddiise wax ka duwan oo ay timaadane, waxaan shaki ku jirin inay caqabad noqonayso oo ayna keeni karto waxyaabihii horay looga bartay doorashooyinkii sida khaldan ee cadaalad darada iyo nidaam xumada ee ayagay u soo qabsoomeen, ama ha noqoto tii 69-kii ku shubashada ahayd ama kuwii wixii ka dambeeyey burburkii oo jaantaar rogan iyo nin walba tabarta iyo taagta ee iyadana wax badan ee lagu soo waday doorashooyinkii dalka ka dhacay ee aanan jirin wax xaq la yidhaahdo, balse lagu socday nidaam xaq laba rabee xal baa la rabaa.
Marka laga soo tago qaybaha bulshada ee rumaysan in doorasho qof iyo cod ah laga qaban karo Muqdisho, ayaa dhinaca kale waxaa jira kuwo kale oo iyaguna qaba in waqtigan aan doorasho dadweyne laga qaban karin magaalada Muqdisho, sida uu ku doodayo Maxamed Deeq Haldaa oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed.
Anigu waxaan qabaa doorasho qof iyo cod ah waqtigan magaalada Muqdisho kama hirgeli karto, sababtoo ah magaalada Muqdisho waa magaalo ay dad dhowr milyan ay ku nool yihiin, waa la soo wada degay, ma tira koobna dadka. Waxaa jira qof magaalada ku dhashay oo xuduntiisa ay ku aasan tahay oo aan doorasho geli karin, waxaa jira qof aan magaalada ku dhalanin oo hadda degan oo isna aan doorasho geli karin, waxaa jira barakacyaal aan ciwaan loogu soo hagaaga lahayn, waxaa jira dadku ammaan ma leh ay muxuu ahaa doorashada ku galaan, dowladdii meelo badan oo Muqdisho ka mid ah baanay tegi karin, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha markay safrayaan waddada waa loo xidhaa oo ammaan kuma mari karaan. Marka intaasoo idil iyada oo ay jirto doorasho waqtigan qof iyo cod ah magaalada Muqdisho iyo meel kaleba lagama qaban karo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Dhegeystayaal, haatanna waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Roona waa inaan beer ku noqono.
kasu aad yahay anoo adiga ku raba hayga roorin intaas ayaan ugu gudbaynaa heestaasi dabacsan wali waxaad la socotaa intabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idin kaga imaanaysaa magaalada Washington idaacaddan waxaad la socodsiinaysaa Aashi Ibrahim Aadan haatanna dhinacaas iyo Hargeysa tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2022kii magaalada Hargeysa waxaa min hal jeer gubtay labada suuq ee ugu weyn ee kala ah Waheen iyo suuqa xaafadda idaacadda suuqa labaad ee magaalada Hargeysa ee gubtay habeenkii Sabtida ayaa waxaa ku gubtay hanti badan. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakulle oo jooga Hargeysa.
Iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaaliland wali ay xasuusan yihiin baaxadda dabkii ka kacay suuqa Waheen oo dhawaan dib loo furay kadib dhisme 2 sanadood ka socday, isla markaana magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland qaar badan oo ka mid ah sida magaalada Wajale oo xarun ganacsi ah dabkii ka kacay dadka waxyeeleeyay ee xoolahoodu ay ku dhamaadeen kasako ay dad badani markaasi ku baraarugeen waxyeelada dabka iyo khatarta uu dhalin karo ama uu geysan karo ayaa mar kale waxaa habeen hore magaalada Hargeysa mid ka mid ah suuqyada ganacsiga ee ku yaala ka kacay dab xoogle sida la qiyaasayo ilaa iyo 200 mitir baaxad ku siman ayaa ololku isqabsaday. Inkasta oo aanay waxyeelo dad ka dhicin, waxaa halkaasi ku shufbeelay hanti xaaladuna mararka qaarkood ay cabsi ku abuurtay maadaama suuqa gubtay uu ku dhow yahay xarunta ay ku taalo idaacadda Radio Hargeysa, isla markaana suuqa weyn ee labaad ee magaalada Hargeysa ee gobolnimo aanu ka durugsanayn goobtan. Laakiin si wanaag ciidamada dabdamiska ama la dagaalanka dabka ee Soomaaliland ayaa ku guuleystay in ay xakameeyaan dabka. Dhacdadan ayaa xasuusinaysa guud ahaan dadka Soomaalida ah sidii sanadihii ugu dambeeyay oo suuqyo badan oo magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu ku nooshahay ee geeska Afrika ku yaala uu u waxyeeleeyay dabku. Qaar ka mid ah hooyooyinka iyo dadka suuqan ku ganacsanayay oo warbaahinta dareenkooda u sheegay waxay yidhaahdeen:
walaalo, meherada wuxuu soo gaaray dabku, waan ka maqnaa xilli habeennimo ahay. Markaan meheradii xidhay anoo ka maqan ayaa layla soo hadlay. Waxaa la yidhi war dabaa meeshii ka kacay. Waan soo cararay albaabkii hore, markaan furiisaa ugu qabtaan kii kale labadii furasaa u furay, olol bay iga hurd. Markuu ololkiiga yimid, markaa demdemis baan soo gaadhay. Ciidankii baa meesha xidhay, meesha lama geli karay ka baxa. Markaa anigoo waxba ka qaadan oo waxba kala bixin ayaabaan barti ka baxay. Wadiga arkayo xashiishka iminka biyaha iyo wixii demdemiska biyaha ku shubayeen iyo alaabtii ayaa isku duuma. Waxaa la yaala wax meesha aan kala baxay ma jirto, aan lafdayda ahay. Khasaaraha iyo wallahi khasaaro aad buu ballaaran yahay.
Sandaqadii waa tan baqaar bay yahay. Haduu alaab jawaano awafshaanada dumarka waa loogu rushibo way buuxday hooyo. Aruur agoon oo daliyina way xoolo dhan bay dhiganayana baqaar bay waay. Intaa yarin hooyo way baxday. Intii hoos saalayna dhowr midh bay ragiga jiidsiideen xalay. Marka hooyo waa nimca Ilaahay. Ilaahay idinkii hooyo cawil khayr qaba. Yaan Ilaahay ka bari.
Tan iyo markii suuqa la baqtiyey dabkii ka kacay, waxaa bilowday in laga fikiro sidii gacan loo siin lahaa dadka ku waxyeeloobay ee ay hantidoodu halkan ku baabaday. Ganacsadaha Maxamed Aw Siciid Geedi oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland uu sheegay in uu ugu deeqay dhaqaale gaaraya $250,000 sida uu sheegay maamulaha shirkadda MSG Group ee Soomaaliland iyo dalalka Bariga Afrika. Xamdi Ibrahim
aniga ku hadlaya ayaa magaca mulkiilaha ayaa aasaasay MSG Group of Companies mudane Maxamed Hussein Geedi waxaan fariintaydan dareenkooda kula qaybsanaynaa ganacsatada kala duwan ee suuqa idaacadda ee khasaaraha baaxadda la soo gaarsiiyey dadkii xalay toolay ka kacay suuqaasi annagoo la dareena waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay cawd qeyb qaba ka siiyo khasaaraha baaxadda la soo gaaray haddii aanu nahay waxda MSG Group waxaan ugu yaboohaynaa adduun dhan $700,000 oo aanu u marin doono guddiyada heer qaran ee u xilsaaran hawshaasi waxaan ugu baaqaynaa dowladda shicibka in la barbar istaago dadkaasi danyarta ah ee ku ganacsanaya suuqa idaacadda ee u asiibay dadkaasi.
Nasiiba Sheikh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siro waxay ka mid tahay haweenka culimada Soomaaliland.
Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku yiri alladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Qofka musiiba markay dhacdo ilaahay baynu noqonaynaa insha Allah ta'aala oo marjaca ugu weyn loo noqonayo waa ilaahay subhaanahu wa ta'aala. Dadkan dhibaatada soo gaadhay hooyooyinkeena ah waxaan leenahay quluubta qaboojista ilaahay markuu wax inaga qaado wuxuu doonayaa inuu wax ka badan ina siiyo insha Allah ta'aala. Khayr baa ku jira, ilaahay waa khayr, khayru baa ka yimaada insha Allah ta'aala. Marka horta quluubta hooyooyinku ان شاء الله تعالى ومطيده وحن ليه نبي صلى الله عليه وسلم ما انتو دغالك قالي بدر سوى صحابته كوبابينيا وحو كيري وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين صحابي باجري عنيه تمر تمرتي بو توري ما كنا لو ترتميا ما حد ما لينيسا هويو اويسا ودرينكو هلكنا سو استاجي هويوين كاسو دن او ديباتيسن inaynu maxay tahay ka fiidna kurbada ilaahay agtiisa maxay ka tahay yaad sawax ama hasanaysa daag dhiganaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala taawanayo waa dadkaagii taawanayo waa dalkaagii waynu qabsan karnaa marka waliba dumarka waxaan leeyahay xabiibati barakallahu fiikum ilaahay wax soo amaahsada bilihi fadliga badnaabiin ku jirnaa ilaahay wax aqdhigo kurbad ka fiid hooyo ooyeysa soo ilaahay adigana kaaga fiido kurbadahaaga adduunyada iyo kuwa aakhira insha Allahu ta'ala.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro oo gaaray goobta suuqani uu ku yaalay gubtay ayaa dadka ka tacsiyeeyay waxyeeladii soo gaadhay isaga oo tilmaamay in xukuumaddiisu ay garab taagan tahay dadka ay waxyeelada dhaqaale ay soo gaadhay.
Waxaan runtii la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka ku dhacay dadka ka ganacsanayay shacabigeena ka mid ah ganacsatada suuqa gobolnimo ee idaacadda khasaaraha soo gaadhay iyo dhibta soo gaadhay qaranka uu ka xun yahay waana la qaybsanaya murugada iyo tacsidaba. Waxaa ilaahay uga barayaa in ilaahay wax khayr qaba ugu bedeli doono insha allahu hormahadnaqaya qaranka siduu gacmaha isu qabsaday siduu hawsha wax uga qabto oo ugu mudan yihiin ciidanka dabdabisu runtii shaqooyin horo badan oo wanaagsanna way qabteen. Waxaan u sheegayaa shacabiga dhibsu gaadhay in qarankoodu dhinac taagan oo garab taagan yihi guddiga farsame ee maanta shiray wixii ay soo jeediyaana insha allah waa sugaynaa qarankooduna uu dhinac taagnaanaya wuxuu la qaban karayo uu la qabanayaa dhammaan shacabiga Soomaalilandna sidaan kayno hanki haday ganacsada waaweyn yihi iyo haday ganacsada yaryar yihi iyo haday qurbajoog yihiin waxaan jecelayna inay ka qayb qaataan inaynu soo gurbano dadka noloshoodii ka baaba'day qoysaska danyarta waxay la tahay dadku dawo nagu soo noqnoqda halbabalayaashii dhaqaalaheedna marka arrintaasi waxay u baahan tahay talo qaran waddooyinkooda iyo suuqu siduu u dhisan yahay in wax laga bedelo waxay la tahayna hawl qaran tahay shaqo qaranna tahay.
Dhinaca kale ganacsiga Soomaalida ee Geeska Afrika oo horumar weyn sameynaya ayaa marar badan waxa ku soo noqnoqda dhibaatada dabka. Maxamed Xaji Oktoobar waa gudoomiyaha shirkadda badbaadada dabka iyo khataraha ee magaalada Hargeysa.
Waxaan ognahay in nolosheena dhammaantiedba ay ku dhisan tahay qadarta Allah, laakiinse loo baahan yahay iyadoo Ilaahay la kaashanayo in diyaargarow lagu sameeyo qaabka dhismaha iyo u diyaargarow taasoo ay tahay ti keliya ee lagaga badbaadi karayo in dabka iyo gubashada. Haddaba waxaa dhici kartaa in dab yar oo ka dhashay ama dambiil dab oo meel ku dhacday ama kabriid ama xabad sigaara ama koronto yar oo istaabatay inuu dab weyni uu ka dhaco, kaas oo uu geysto khasaare maad iyo muqalba ah, iyo adiga oo kaga badbaadi karayay haanta yar ee dabka lagu baktiiyo oo goobtaasi ku taala.
خضر محمد عكولي في يوه هرقيسة
mahadsanid khadar wali dhageystayaal waxaad la socotaan tabintayada galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waa xubintii amuuraha Mareykanka uga faalloon jirnay waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
kulanti wanaagsan dhigaysteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa in la hakiyo inta badan gargaarka dibadda ayaa keenay hay'adaha Ukraine ee bixiya gargaarka bini'aadamnimada iyo adeegyada kale ay la kulmaan caqabado waaweyn sida ay ku soo warramaysay wariyaha VOA-da Anna Krishnikova oo ka soo warantay magaalada Kiev. Harunta Veteran Hub waxay siisaa taageero nafsi ah iyo mid bulsho askartii hore ugu soo dagaalantay dalka Ukraine iyo qoysaskooda. Xaruntu waxay sheegtay in amarka maamulka Trump ee hakinta gargaarka dibadda uu khasbay inay xidhaan xafiiskoodii magaalada Venetsia. Xafiiskooda ugu weyn ee magaalada Kiev wali wuu shaqeeyaa, arrintaasi oo ay suurtagelisay deeqado hay'ado kale ka yimid. Ivona Kostina waa guddoomiyaha xarunta Veteran Hub, waxay sheegtay in hakinta gargaarku ay ahayd lama filaan isla markaana ay si weyn u saameysay mashruucooda. Hakinta maalgelinta waxay noola mid tahay hakinta hawlaheenna. Waxay la micno tahay inaan joojino mushaharka oo aanay dadku shaqadooda ku soo laaban karin. Wax yar kadib markii madaxweyne Trump xafiiska la wareegay, maamulkiisu wuxuu amar ku bixiyay hakinta 9 maalmood oo ah dib in loogu qiimeeyo dhammaan gargaarka dibadda. Aqalka cad kama jawaabin codsiga VOA-da u dirtay oo la xiriiray sababta loo joojiyay gargaarka Ukraine. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku saabsanaa hakinta ayaa lagu yiri Mareykanku mar dambe si indhalaan uma bixin doona lacag aan wax faa'iido ah ugu jirin shacabka Mareykanka. Hakinta lama filaanka ah waxay argagax ku riday hay'adaha samafalka ee dalka Ukraine. Kadib 3 sano oo dagaala, dowladda, bulshada rayidka iyo warbaahinta Ukraine waxay si weyn ugu tiirsanaayeen gargaarka shisheeyey gaar ahaanka Mareykanka. Bohdan Logvinenko oo ah aasaasaha mashruuca warbaahinta Ukrainer ayaa VOA u sheegay inta badan maalgelintooda ay ka heli jireen barnaamijka gaarka ee Mareykanka. Waan dhimaynaa shaqaalaha, waa inaan yareynaa baaxadda shaqadeenna maxaa yeelay barnaamijyo badan oo na taageeri jiray ayaa hadda la hakiyey. Logvinenko waxa uu sheegay in saameynta hakinta gargaarku ay si weyn u saameyso warbaahinta madax bannaan. Saameyntu waa mid ballaaran. Gargaarka warbaahintu waa dhibic ka mid a badda, laakiin taageerada dhaqaale waa mid aad muhiim u ah. Hakintanna waxay sii xoojinaysaa mowqifkii Ruushka. Hay-adda gargaarka ee Mareykanka USAID ayaa sheegtay in tan iyo duulaankii Ruushka ee Ukraine ay gaarsiisay in ka badan 7.6 bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadanimo yimid horumarineeda. Denis Behus oo ah madaxa baadhista warbaahinta Behus Info ayaa sheegay in shaki la'aan ay dowladda Ukraine dhibaato kala kulmi doonto hakinta gargaarka Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ka walaacsan yahay in barnaamijka dowliga ah ee sida aadka ay ugu tiirsanaayeen ay barnaamijyadii ku xidhnaa dhibaato xoog la kala kulmi doonaan. Hay-adda ugu weyn ee hesha gargaarku waa dowladda Ukraine, iyadoo ay matalayaan ururada bulshada ama uu gargaarku si toos ah dowladda dhexe ugu tago. Doug Klein oo siyaasadda Mareykanka aqoon u leh ayaa sharxaya in inta badan gargaarka Mareykanka uu Ukraine ka caawin jiray in dowladdu ay sii shaqayso. Waxaa sidoo kale la maalgelin jiray barnaamijyo dowladda lagula xisaabtamo. Klein waxa uu aaminsan yahay in dib u furista barnaamijyadan ay xoojin doonaan siyaasadda maamulka Trump, isla markaasna ay xoojin doonaan dowladda Ukraine.
Trump
wuxuu doonayaa inuu ku khasbo Vladimir Putin inuu joojiyo dagaalka Ukraine, wuxuuna doonayaa inuu gaadho wax isaga iyo kooxdiisa ay ugu yeedhaan nabadda xoogga lagu dhalinayo. Ukraine oo xoog leh ayaa arrintaasi fura u noqon doontaa. Dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa faray dowladdiisa inay mudnaanta siiso barnaamijyada ugu muhiimsan ee ku tiirsanaa maalgelinta Mareykanka, isla markaasna la raadiyo maalgelin kale oo laga helo gudaha ama dibadda. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa xubinta amuuraha Mareykanka soo diyaariyey, halkan ka soo jeedinaya. Haatanna waa Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii dooda gaaban noo diyaariyey.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay hirgelinta hoteelka iyo moolka casriga ah ee maalin ka hor uu dhagax dhigay inuu tusaale u yahay soo kabashada dalka, isla markaana la gaaray waqtigii dalka la maalgashan lahaa. Haddaba dalka ma ka jirtaa marxalad maalgashiga caalamiga u suuragelinaysa in dhaqaale ay geliyaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Abukaate Maxamuud Shaafic Cabdiraxmaan iyo aqoonyahan Cabdulaahi Axmed Shiiqow. hadalka waxa ku horeenaya maxamuud shaafi
hadaan ku hormaro barnaamijkan aragtida aan ka qabo waxa ila muuqataa in aan wax badan hore loo sheegay oo aan waxba ka fulin laba sano labadaba midda koowaad ee waxaan ognahay mashruuc fulay oo shaqeeya oo hanki laga qabay ee balamihii hore ee laga sheegay markii la dhagax dhigayay ka duwanaaday oo wajiga kala yeeshay markii uu dhamaaday midna waa mid kale oo aan ognahay boqolal mashruuc oo intii la dhagax dhigo dhagax dhigaan uu waqtigooda ugu dambeeyay labadaas ay waa labada aan rabajad badan oo ka dhalinyaro ahaan uga qabin inaan aragno booyaan qodobka saddexaad ee dalkii iyo xaaladiisa meesha hadda joogo aan ognahay hadda ma joogno meel dad intii mashaariic baa ladiin furi la yidhaahdo oo loo shido ku yaala grina loo geliyo looga sheekeeyo khayaal waxaan joognaa xilli ay u baahan dadku wada ay ku socon karaan iyo hubanti ay naftooda iyo hantida ugu sheegi karaan la tuso sababta waan ognahay isdiidada siyaasadeed ee dalka ka jirta meelaha la kala joogjoogo iyo qaabku dalku u yaalo ururada xarakiga ee dagaalamayo kale shabaabka ay ugu horeeyaan uu kana daacish lida ka dagaalamaya marka dalkeenu siduu hadda u yaalo isdiidada iyo ammaankiisu meesha uu marayo iyo faragelinaha laynagu hayo iyo xaalada ku jira marka la fiirso dad hadda ahanku loo heesi karo loo odhan karo mashaariic baa jirta iyo halkanay maxaan kasoo dumaysaa iyo halkanay ka boodaysaa xaalada barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij keliya lagu kambayn garanayo oo aysan kasoo muuqan caano badan iyo isku halleyn badan
shaafi waa maadsan tahay haye soo dhawow markan cabdulaahi axmed shiiqo
xaqiiqdii waxaa la joogaa waddankan xilligii la maalgashan lahaa weliba maalgelin bas maahane lagu dhiirigelin lahaa in dunida soomaali la tuso inay nabad tahay inay barwaaqo tahay inay qani tahay inay hodan tahay in laga faa'iideysan karo dhannahay dhallinyaro xaqiiqdii waa in dunida la tuso soomaaliya inay soomaaliya nabad tahay beesha caalamka ee safaaradaha naga xalina ku dhex jiro in la tusaa meelay degi karaan oo nabad oo barwaaqo ah waddankeena ka dhex jirto loo soo jiido naftirkooda inay dunida soomaaliya maalgashato hadalka wasiir wasaaraha soo jeedeena anigu cabdulaxmed shiigu waxaan u arkaa mid horumar u horseedaya dhalinyarta soomaaliyeed u noqon doono fursad iyo shaqo abuur wanaagsan iyo inay qayb ka qaataan horumarka socda waxaan leeyahay waddanka waa amni waan isku halayn karnaa waana la maalgashan karaa waxay u noqon doontaa beri fursad kuwa hadda soo koray kuwa hadda joogo kuwa dhalan doona ay fursad waxaan aaminsanahay 2030 meesha loo gaaro soomaaliya oo soomaaliya hadda aan joogna ka bedelan inaan arki doono insha allah arrintaasaan qabaa
cabdulaahi waa mahadsan tahay maxamuud shaafi waa maqashaa sida hadalka uu dhigayo cabdulaahi axmed shiiqow maxaad kaga jawaabi lahayd
haddooday ka taagan tahay marka qofku la maalgashi marka laga hadlayo maalgashiga waxaa asaas u ah waxaa la yidhaha amni iyo iswaafaq umadeed oo markaa meesha ka jirta haddii aan amni jirin kama hirgeli karo waxaa la yidhaha maalgashi haddii ay isdiidan tahay ummaddaas oo marka ayna xabadiga socona isdiidi iyo khilaafaad hugmaya jiraan oo la dareemayana cidna maalkeeda iyo hantideeda ku maamuleyso dagaalo meel walba ka horayaan xal iyo cid ku howlan oo hadda aan leenahay halkaa waa la galay oo waa laga gulgaray inaan arag tusaale dalku shan maamul goboleed iyo gobolka banaadir nidaamkiisa haddeer maxaanku lagu qeexaa shantii maamul goboleed iyo dowladdii isku aragti iyo isku siyaasad ma wala ah marka arwa inaan isla sheegno xaqa isla taabano dalkeennu maanta amnigiisu horta hal kuu jooga maxaa iska bedelay xaaladiisii hore in heshiisiya galay waa wax jira laakiin dagaaladii iyo caqabaadkii ina haystay duwalka iyo caalamka heshiisa la gala marka laga yimaado gudaha aan soo galno in xaqada narka soomaaliya aan wada hadalay maxaa isbedelay waxbaa kor u kacay mise waxbaa hoosa maamul goboleedadii jubbaland waad ogtiin meeshay maraysa iyo xaaladeedii puntland iyo iyadana xaaladeeda meeshay maraysa waan ognahay shalay waa maqlayseen odayaashii iyo geedfadhigii galmudug iyo iyana meesha ay wax marayeen soomaaliland horey ma ogeyn iyo meesha ay marayso soomaaliya isku hallayn iyo maalgashiyo caalamiga ka dhici kara saacaddan aan joogno ilaa ay wax iska bedelaan ma odhan karo aragtidaan qabano
waa mahadsan tahay maxamuud shaafi هيه عبد الله احمد شيقو
عقيقدي وحن امسن هي ارغتيده اه ان سوماليا يسو هاغاغيسو سنه دي ودنبيسن قرايدي يو ديلكي فول خمد اه سم عاصمه كده جيرين لغا سو قبسان يا دريمينا تاسو مركان كله هي انو جو مركا او دشو الا او كوردا لب اي مرحلات ايو مرى انو كعو كفو الا مركا دنب وعقيس كغيستا Somalia dibey soo martay waa sax wada soo burburay oo dagaal soo kale galay oo dhibaato aragtay soo maray oo laga soo dagaalamay way laakiin in dawladdu ay sameeyso gacanna iska caabinta cadawga iska sameeyso gacanna ay ku soo kabta dalka waa waxa laga shaqeynayo midnimada umada Soomaaliyeed waa in Soomaalidu dunidu waxay ka aaminsan tahay in jamhuuriyadda Soomaaliya federaal ay tahay waxaan aaminsanahay aragtida ah in dunida laga gado dadkeena inuu dalkeena inuu nabad yahay dadkeena loo soo jiidiyo inay iga gacanahooda baahida ugu baxaan inay iga shaqeystaan waxa fursadaha loo abuurayo maalgashiga loo sameeynaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed damaanahay 175 dad dhalinyaro aanah waxa inta soo sameeyna waa anaga waxay dawladdu u hardamaysan waa anaga waxaan aaminsanahay in maanta safaaradaha dunida ay noo soo dirsay safaaradaha dunida noo soo dirsatay in xeerada xalana ay ku jiraan wax aad loo xumaa anigu tusin karno in wadanku nabad yahay dadku nabad yihiin ayagoo laga sameyn karo fursado safaarad kasta ah safiir kasta ah safaaradiisa u tii karo sidana marka billi base kala sameynayo in wadanka asal soo kabaayo waxa waa in la baro dadka dunida laga gado wadanka inuu nabad yahay amni yahay hadalka ra'iisul wasaaraha ee madaxweynaha 100% dhanyar hadaan hawaan taageersana waxaan ku taageerayna waxa waa in fursad loo abuuro kuwa naga dambeeya
waa mahadsantihiin labadiinaba maxamuud iyo abdullahi waxaan soo gaarnay gabadha dooda maxamuud shaafi adaan markan ku seenaya marka fiirisa xaaladda dalka ka jirta iyo talaabada iyo dhaqdhaqaaqa ee wada dawladda maxaa isleedahay sida xalka uu noqonayo ama xaaladu ay ku dhamaaneyso
dalkani faqri iyo baahi kama bixi karo ilaa dalka waxa laga soo saarayo la ixtimaado lagu tirsanaado oo dhaqaale ahaan iyo dheefshi ahaan labadaba maana loo yeel sababaha looga saari waayena aynu soo wada ognahay sababa amni daraaid inagoo saa og inaynu marka u ku yaal cagaara isu gelino oon dhahno waxba kama jira dadka waxaysan u sheegayna o dadka intayna wax u sheeganaga waxa isu sheegno waa aragtida aanaan qabo waxaana webiyaynu leenahay aad aragtay dhul istraatiijiya saarta u yaal baynu leenahay maxaa ka soo baxa maxaase laga saari waxba lagama soo baxa lagamana soo saari kara waxaan ognahay dadkii beeraha lahaa ee basaatiinta iyo maxaan ku ilaahay beeraha webiga saaran lahaa inay WFP ku quudiso xeryo ku yaala goboladeena weliba siiba caasimada duruuftaas maxaa keenay sabab amni baa keenay dadkii noocaasa xeryo ku jiraan waa la quudiyaa WFP waa quudisa haddana waxaan xukunaynaa inay mashaariicdii ka go'antaysan bilihii iyo sanadii u dambeeyey dadkaasina xaalad khatara ay ku jiraan haddaba ka waraysto oo aad ogtahay dadkaasi sababa abni bay guryahoodii uga soo kaceen uga soo barakaceen qoysas u kala dhumeen kuwa u dhinteen kuwana u dhaawacmeen intaa markaan ognahay inaad qof kale u sheegto tiraa dalkii waa amni oo waa kani waxaan maleyn waa war aan waxba ka soconayn marka taas waa ta soomaalinimadii inaga soo hoose u wada hadlayno kor magala baxno heshiisyada la gelayo inana maxaanku caalamka heshiis la gelina waa sax waa gundhig laakiin bulshadeenan iyo jilasha hadda nool waxa uu noqon karaa hanti inaysan ahayn baan aanu rubaysna sababta asaha rusalku ka tilmaamay meesha umahay asaaska ah ee in la sugo ee la saxo u baahanay waa dalka gudihiisa iyo dadka ku nool
waa maasantahay haye abdullahi axmed sheekhu
waxna waa wax shakhsiya waxna waa wax dan guud umad ka dhaxeeyo danta shakhsiga waxa ka weyn danta umada soomaaliyeed ka weyn wadanka inuu soo kabanayo marxalad kabashaa ku jiro wadankeena amni yahay oo hadda la isku halayn karo dunida inaan barnaahay wax xumaan ka taagan haba yaraatan jirto waxa waaye iskuma gelinayna okiyaal cagaara iyo waxaan isku sheegayna waxa xaqiiqda oo jiro soomaalida hadda aan joogno ilaahay subxaana wa tacaala nabad u nasiiyo nabadda aan haysanaa inaan dunida inaan kula golgortanahay waa wax sax dunida meel 100% amnigeeda si koor waa la dhahay ma jirto inta haysana google gurtumeen ganacsiga umar ku isku soconaayo hadda Soomaaliya hadda meel ganacsi ka xayiran midna ma jirto waxa xayirnaa haddana shakhsiga wax yariyay dadka danta shakhsiga wada waxa kala weyn inay fiiriyaan danta umadda guud wax ka dhexeeya taas aan kula dadaarmayaa hadalkayga mid ugu weyn waxa waa
مانت الدولة اللي بعدها انقل الدولة ان شاء الله وحنا قندون تا سوماليا اولا مالك الشري قروح بادن سوماليا دان آن اهين ايكا قروح بادن ايان دولة وذكر الدولة دو الله هيداد ان شاء الله وحنا هذا الكرز وزارة ايكم مدحوينا اتكينا ان شاء الله بين الهباري ان سوماليا نبدو هسيو دون تلابكون يسودن كما في عقوقار وعوا تلابة تلابة اكو حبتو جانا جرح المر لبودا مجر واخي وما تسيح هذا الهي تسعب السوق بالقبينيا وبالله سفير
انتا وحا كو ايك حبنتين الدودة قابن وحا الدودة اقالق يبقلي ابو كاتي محمود شافي عبد الرحمن يا عبد الله احمد شيقو انتا الدودة مدلا من هنديب كاكو كل مينو وحا نذكو دافيا نبقل
حسين حسن دقنا يحبنتا الدودة قابن يعني انتا سوق قد بينا مركلا ايان هيسيه دبع سنة ديب وقلنا قونا انا عدك عبد الهاني حاشي يلا دقي استمركن
Tio, sabor disa. Bichigi afi lagu yaqin, taqan ka Somali. Awtkiya musharada bahdiyo, sabka sabka, sabka yeraya, sabka yeraya. Sareda, imalamu fatiya sabor disa.
gudahan nidaacadeenii galabnimada waan naga intaas waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Ashif Rahim Aadan intan markale dib hawada ugu kulmayno hadii aad leedahay waxa dhamaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
suugaanta eragiyo murtida 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 la busfaynaay